sa bawat pahina ng araw ay may gabing dumarating. May misteryo, may kilabot, may sindak, may dilim. Ang mga maririnig ninyo ay base sa tunay na istorya o di kaya ay tunay na pangyayaring paranormal.
Mind of Shinigami, Paranormal True Stories.
Ang inyong maririnig ay base sa tunay na karanasan ng istorya mula sa panulat ni Shinigami. Ito ay may pinamagatang Panahon sa Likod Bahay. Sadya ako sa pupuntahan kong bahay. Medyo malaki ang bahay na ito. At may daanan sa gilid papunta sa bahay sa likod. Kumbaga, yung bahay na nasa harapan ay pinatayuan pa ng bahay sa likuran. Ang bahay sa harapan ay bungalow style. Ang bahay sa likuran naman ay may second floor. At magkakonekta ito sa parteng likuran. Habang dumadaan ako sa gilid, ay dinig ko pa ang motor ng aircon na gumagana. Naglakad na ako patungo sa bahay sa likod. Binuksan ko ang pintuan. Pagpasok ko ay normal naman ang lahat. Walang gaanong laman ang first floor sa likuran ng bahay. Kundi ay mga pinaglumaang gamit tulad ng dalawang kahoy na mesa at ilang pirasong plastic na upuan. Ay may narinig ako. Parang isang kasiyahan. Parang isang pigil. Parang isang pagtitipon ng mga ata sa syudad. Parang isang party noong panahon ng Kastila. Ngunit ang matindi nito, hindi lang salitang Kastila ang naririnig ko. Parang naghahalo ang mga nag-uusap na Kastila at Ingles. Hinahanap ko kung saan manggagaling yun. Sa kanan, wala. Sa kaliwa, wala. May bintana doon na nakasarado na nakakonekta sa likod bahay. Pinakinggan ko. Wala rin. Dumako ako sa papuntang kusina na nagdudugtong sa harapang bahay. Wala rin. Hindi naman ako gutom. Gising na gising ako. Dinig na dinig ko ang mga tunog ng baso na nagtutos. Plato, kutsara at tinidor. Yung tipong maraming kumakain. Hinanap ko pa nga para may nagpapatugtog ang nanonood ng TV o ang movie ng mga oras na yun. Hindi ko talaga alam kung saan manggagaling. Mga ilang minuto din yun, hindi segundo. Mamaya-maya pa ay unti-unti itong nawala. At umakyat na ako sa daanan. Mga ilang araw ang nakalipas. Ay naghanap ako ng timing para tanungin ang mga nakatira dito. Tinanong ko sila kung nabili ba nila ang lupa. At sila ang nagpatayo ng bahay. Siyempre, nagulat sila sa tanong ko at bakit ko lang tinatanong. At sinagot ko sila na may di may paliwanag na karanasan akong narinig dito sa bahay na ito. At inumpisan ko mula sa simula at dinemo ko ang mga pangyayari. Mamaya-maya pa ay nagsintayuan ang kanilang palahibo. Sinagot nila ko, hindi daw silang nagpatayo ng bahay. Nandito na daw ang lupa at bahay at tinitirhan na lang ito.